Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους σας και στους ακροατές σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι εμείς δεν θα εμπλακούμε σε αυτόν τον πόλεμο επιχειρησιακά. Το είπε χτες με πολλούς τρόπους. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Αμερικανούς είτε η Σούδα είτε η βάση του ακροτηρίου στην Κύπρο, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η χώρα μας δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο, με καμία πλευρά στο συγκεκριμένο πόλεμο. Από εκεί πέρα, στη βάση των διεθνών συνδικών που έχουμε με συμμαχικές χώρες, είναι προφανές ότι κάποιες δομές μπορεί και να χρησιμοποιηθούν από άλλες συμμαχικές χώρες. Όχι πάντως από ελληνικές ενόπλες δυνάμεις.
Τώρα, δώστε μας την αίσθηση που έχετε για την εξέλιξη αυτού του πολέμου και πείτε μας αν ανησυχείτε για κάτι. Αν δηλαδή έχετε καταγράψει κάποιους πιθανούς κινδύνους από την εξέλιξή του για τη χώρα μας.
Κοιτάξτε, η άποψη την οποία έχω προσωπικά είναι ότι θα είναι μια διαδικασία που δεν θα τελειώσει σύντομα, διότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει ένα τακτικό πλεονέκτημα δεδομένης της εξουδετερώσης μιας σειράς από ηγετικών στελεχών τόσο στη Χεζμπολάχ όσο και την Χαμάς, και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το πλεονέκτημα θα θέλει να το επεκτείνει και στο πεδίο, έτσι ώστε να δημιουργήσει συνθήκες ασφαλείας γύρω από το κράτος του. Αυτή είναι μια βεβαίως προσωπική μου εκτίμηση. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι όσον αφορά το εξής. Προφανώς, μια επέκταση των επιχειρήσεων στο Λίβανο μπορεί να δημιουργήσει μια αυξημένη τάση όσον αφορά τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Επομένως, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι ως χώρα να δούμε το επόμενο διάστημα ακόμα και αυξημένες ροές. Δεν το έχουμε δει αυτή τη στιγμή, για να μην υπάρχει κάποια κινδυνολογία. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και από το σενάριο. Είμαστε μια χώρα η οποία κατά καιρούς έχει δεχτεί προσφυγικά κύματα. Επομένως, όσο παρατείνεται αυτή η διαδικασία της ανάβλεξης στην ευρύτερη περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να το δούμε και από στο μέλλον.
Τώρα, εγώ να επιμείνω λιγάκι, γιατί έχουμε στην περιοχή τη φρεγάτα Κουντουριώτης, αν δεν κάνω λάθος.
Αντώνη, κάπου... το κουμπί, γιατί σε είδα ότι πήγες να μιλήσεις.
Ναι, εγώ επειδή. Εντάξει, τότε. Αν θέλει ο Αντώνης, σας ρωτήσει, θα επανέλθω.
Παίρνω το 1/3 της ερώτησης που πήγε να κάνει κάτι. Η όποια εμπλοκή μας στο θέμα που έχει προκύψει εκεί, το τεράστιο αυτό θέμα, έρχεται σε λίγο μια αντίφαση με τα συμφέροντα της Τουρκίας, που όπως τοποθετείται αυτή στην Γκρίση και στον πόλεμο. Αυτό δεν μας δυσκολεύει στη σχέση μας με την Άγκυρα αυτή την περίοδο που έχουμε και τα δικά μας?
Νομίζω ότι, να ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Δελατόλα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι έχουμε δημιουργήσει ένα καλό κανάλι επικοινωνίας με την γειτονική χώρα, την Τουρκία, το οποίο κανάλι δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Η παρουσία της χώρας μας, και το ανέφερε η κυρία Μακρύ προηγουμένως, ξεκίνησε για την φρεγάτα η οποία υπάρχει, να το ξεκαθαρίσουμε και στους ακροατές μας ακούνε, ναι, ότι είναι στο πλαίσιο της UNIFIL, είναι μια αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στην όλη διαδικασία, είναι σε μια διαδικασία επιτήρησης, και από εκεί και πέρα η μόνη, ας το πούμε, έμεση, αν θέλετε, παρέμβαση που κάναμε είναι πριν από λίγες μέρες, όπως θυμάστε, που στείλαμε ένα C130 για να υπάρξει απεγκλωβισμός Ελλήνων και Κυπρίων πολιτών. Αλλά όσον αφορά...
Καλώς το κάναμε.
Ακριβώς. Όσον αφορά το αυτό καθεαυτό πεδίο επιχειρήσεων, η χώρα μας είναι ξεκάθαρη στο κομμάτι αυτό, δεν έχει καμία άμεση εμπλοκή στον πόλεμο αυτό. Τώρα, για να επανέλθω και στο αρχικό σας ερώτημα για την Τουρκία, ξέρετε πολύ καλά ότι η Τουρκία έχει πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα στην περιοχή, έχει διαλέξει, να το πω πολύ απλά, πλευρά στη συγκεκριμένη διένεξη, και είναι κάτι το οποίο αφορά τον πρόεδρο Ερντογάν και την Τουρκία. Εμάς συνεχίζεται κανονικά ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Εξάλλου, ο κ. Γεραπετρίτης το έχει πει κατ' επανάληψη ότι πρέπει να εκτελεστούμε αυτή την καλή συγκυρία προκειμένου να διατηρήσουμε ανοιχτά τα κανάλια, ακόμα και αν χρειαστεί να αποφασίσουμε ότι διαφωνούμε στα πάντα.
Τώρα, κύριε Κεφαλογιάννη, τι σημαίνει η αλλαγή στη θητεία που εξήγηλε ο κύριος Ζένδιας χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες? Υπάρχει περίπτωση να έχουμε επιμήκυνση του χρόνου ή συντόμευση του χρόνου, και πώς θα στρατεύονται εθελοντικά οι γυναίκες?
Κοιτάξτε, η αλλαγή της θητείας εντάσσεται στο. Είναι, αν θέλετε, μια υποενότητα της Ατζέντα 30, όπως είχε πει και ο υπουργός ο κύριος Ζένδιας, γιατί είναι πολύ καλά τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία προχωρούμε. Είναι πολύ καλά τα προγράμματα που κάνουμε για πράγμα το οικιστικό για τα στελέχη μας σε όλη την επικράτεια. Αλλά πρέπει να δούμε και τον ανθρώπινο παράγοντα. Είτε αφορά τα μόνιμα στελέχη, είτε βεβαίως τους νέους μας οι οποίοι υπηρετούν τη θητεία τους. Όσον αφορά τις αλλαγές, οι οποίες αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε και θα τις παρουσιάσουμε πολύ σύντομα και σε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα παρουσιαστεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά βεβαίως θα έρθει και προς ψήφιση στη Βουλή, είναι πρώτον να υπάρχει μεγαλύτερη βαρύτητα στο κομμάτι της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Όσοι έχουν υπηρετήσει φοιτητές, τους ξέρουν πολύ καλά, κάνουν τη βασική τους θητεία, κάνουν μία βολή και μετά από 9-12 μήνες απολύονται χωρίς πρακτικά να έχουν μία εκάσκηση πάνω στο αντικείμενο, δυστυχώς. Αυτό λοιπόν αλλάζει. Επιπλέον προσθέτουμε και μία εξειδίκευση όσον αφορά κάποιες ειδικότητες, οι οποίες τελειώνοντας την εκπαίδευση θα μπορούν να είναι πιστοποιημένες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Πρακτικές ειδικότητες, και για αυτόν τον λόγο είμαστε και σε επαφή με διάφορες εργοδοτικές ενώσεις, σημαίνουν αυτές οι πιστοποιήσεις να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, ένα χρήσιμο χαρτί για τον νέο, ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα ή δεν θα έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει κάτι άλλο. Όσον αφορά τις γυναίκες, γιατί πράγματι έχουμε αρκετό ενδιαφέρον στο κομμάτι αυτό, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εξετάζουμε σε ποιους τομείς εθελοντικά θα μπορούν και οι γυναίκες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και κυρίως γυναίκες οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και μπορούν να εκμεταλλευτούν το επιστημονικό τους υπόβαθρο σε σημαντικές ειδικότητες του στρατού.
Η Real News την Κυριακή είχε ένα μεγάλο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ για την προσπάθεια της χώρας μας να δημιουργήσει έναν σιδερένιο θόλο αεράμινας στο εγγύς μέλλον. Θέλουμε να μας πείτε λίγο περισσότερα. Η εφημερίδα λέει ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έρθει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή.
Υπάρχει μια άσκηση που κάνουμε τους τελευταίους μήνες που αφορά τις ανάγκες που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις για την επόμενη δεκαπενταετία σχεδόν. Και μια βασική προτεραιότητα, που μπορώ να σας πω ίσως η βασικότερη, είναι το πώς θα θωρακίσουμε το Αιγαίο σε όλα τα επίπεδα, παίρνοντας βεβαίως και τα μαθήματα από τις διάφορες συγκρούσεις που έχουμε στην περιοχή. Δηλαδή από την Ουκρανία, παλαιότερα στον Κάφκασο μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας, ό,τι βλέπουμε και στη Μέση Ανατολή. Το πλαίσιο αυτό, επειδή διάβασα και το ρεπορτάζ και μπορώ να πω ότι είναι και αρκετά έγκυρο όπως πάντα, πραγματικά επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε απρόσβλητο το Αιγαίο από οποιαδήποτε απειλή, είτε από αέρος είτε από θαλάσσης. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα πράγματι θα γίνει μια πλήρης παρουσίαση το πώς θα συνίσταται αυτός ο εισαγωγικά θόλος, έτσι ώστε να είναι πραγματικά αδιαπέραστο το Αιγαίο.
Το έχουμε ζητήσει και από την Κομισιόν αυτό, κύριε Υπουργέ, δηλαδή να υπάρχει και ευρωπαϊκή συνδρομή σε ό,τι αφορά το Iron Dome το δικό μας. Προχωράει αυτό, μας βοηθούν.
Και είναι και ευκαιρία να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, αν προχωρά και κάποιος σχεδιασμός για τον λεγόμενο ευρωπαϊκό στρατό, έστω και αν αυτό είναι στο απότερο μέλλον.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Πολωνού, όπως θυμάστε, και πράγματι στο πλαίσιο αυτό υπήρξε και η πρόταση να υπάρξει, θα έλεγα, μια άμυνα συνολική όσον αφορά τους θόλους στην Ευρώπη, γιατί οι απειλές είναι σε όλο το μέτωπο. Από εκεί πέρα, πράγματι, βλέπουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή το 2024 με 2027, θεωρώ ότι θα είναι η περίοδος όπου θα οριμάσουν οι συνθήκες, έτσι ώστε να δούμε και κοινά προγράμματα ερευνητικά όσον αφορά το κομμάτι της άμυνας, αλλά και κυρίως σε κοινές κατασκευές. Και ένα παράδειγμα, για παράδειγμα, που είναι αυτή τη στιγμή στα σκαριά, είναι η λεγόμενη Ευρωκορβέτα. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ προχωρημένο ερευνητικά και στο οποίο η χώρα μας, εφόσον προχωρήσει και δούμε ότι μπορεί να κατασκευαστεί, είναι και διαθέσιμη στο να αποκτήσει αυτό το πλοίο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι προφανώς θα εκμεταλλευτούμε την συγκυρία με την καλή έννοια. Γιατί δυστυχώς οι δικές μας δυνατότητες βάσει προϋπολογισμών είναι πεπερασμένες, δεν μπορούμε να υπερβούμε βάσει δημοσιονομικών συνθήκων ένα συγκεκριμένο ταβάνι. Άρα θα πρέπει να αντλήσουμε μία σειρά από πόρους που θα προέρθουν από την Ευρώπη, και είμαι βέβαιος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακούσουμε και πάρα πολλά καλά νέα από τις Βρυξέλλες.
Τώρα, να ρωτήσω κάτι για τις στρατιωτικές σχολές, γιατί αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις και αυτό έχει ενδιαφέρον. Θα μπορούν, πρώτα απ' όλα, έχετε έλλειμμα στελεχών, γι' αυτό ανοίγετε τα πεδία εισαγωγής, και θα μπορούν και από πολύ περισσότερα πεδία να εισαχθούν οι υποψήφοι στις στρατιωτικές σχολές?
Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω στην διάγνωση του προβλήματος, γιατί οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τους υπουργούς, από τον κύριο Δένα και τον κύριο Πιερακάκη. Αλλά να σας πω ότι πράγματι, επειδή ας μου επιτραπεί ο όρος, μας προβλημάτισε πάρα πολύ, έως σοκαριστικά πολύ, το γεγονός ότι σε σχολές όπως είναι η Κάρον, όπως είναι η Ευελπίδων, σχολές οι οποίες ήταν πάρα πολύ ψηλά στις βάσεις τα προηγούμενα χρόνια.
Δημοφιλείς σχολές ήταν.
Ακριβώς. Είδαμε φέτος πρώτον να πέφτουν πολλοί βάσεις και σε κάποιες από αυτές να δημιουργούνται και κενά. Επεξεργαζόμαστε μία σειρά από δέσμη μέτρων για να τις κάνουμε πιο ελκυστικές. Και αυτό το πακέτο μέτρων θα ανακοινωθεί και από τους υπουργούς την Πέμπτη. Όπως επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει και μια επικοινωνιακή καμπάνια, έτσι ώστε οι νέοι μας να καταλάβουν τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η στρατιωτική καριέρα, παρά τις όποιες δυσκολίες έχει αυτό το λειτουργήμα, έτσι ώστε να προσελκύσουμε τους καλύτερους για τους μελλοντικούς μας αξιωματικούς.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.